Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele producent Mahir Elšani, urednik vijesti Biljana Jovićević i urednik emisije Leila Sarić. U današnjoj emisiji uz ostalo donosimo. Građani apeluju da se spasi klinički centar u Sarajevu, čiji doktori tvrde da su pod pritiscima i ucjenama uprave, na čijem je čelu Sebija Izetbegović, profesor Ismet Gavran Kapetanović.
Dakle, ta odluka upravnog odbora koja je pročitana pred ulazak hirurga u salu koji će cijeli dan operisati, da se vrši nad njima progon, je povijesna sramota.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister u intervju za Naš radio kaže da je dobio uvjeravanja da je spor Makedonije i Srbije riješen.
Očigledno je da je Srbija bila razočarana određenim akcijama koje je Makedonija preduzela protiv srpskih diplomata. Mislim da su sada razjasnili situaciju, da su obe strane promijenile mišljenje o tom pitanju i nadam se da nećemo vidjeti ponavljanje koraka ili da se nešto poput ovoga neće događati ponovo.
Mađarska kompanija MOL iznova probudila strahove da planira zatvoriti sisačku rafineriju nafte. U nastavku još analiza i tema, prije svega toga vijesti koji su obilježile dan u regionu i svijetu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasada Srbije u Skoplju nastavila je sa radom, a ministri vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić i Makedonije Nikola Dimitrov održali su sastanak u Nišu, nakon kojeg su saopštili.
Na svakom slučaju mislim da smo na dobar pat i mislim da su vaka konstruktivni razgovori kako deneska vo Niš, ke stigneme daleko i Makedonija i Srbija.
U svakom slučaju nalazimo se na dobrom putu i mislim da ćemo sa ovakvim kanalom komunikacije stići daleko.
Ja sam ukazao mom kolegi na saznanja naših bezbednosnih službi. One se ne odnose na vladu kao vladu, odnose se na bezbednosni sektor. Naravno, u svemu tome, uz učešće određenog stranog faktora. Ja mogu da vam kažem, ali neću, jer nije naš cilj ovdje da o tome govorimo. Ovdje je reč da se to više ne dešava i da mi budemo međusobno prijatelji.
Radnici Goše uputili su pismo vladi Srbije i predsjedniku Aleksandru Vučiću u kojem demantuju tvrdnje ministra privrede Gorana Kneževića da je njihov štrajk politički obojen. Potom je ministar privrede rekao da će se u ponedjeljak 28. augusta sastati sa rukovodstvom Goše i predstavnicima štrajkaškog odbora kako bi, kako je naveo, razgovarali o potencijalnim rješenjima za probleme u koje je zapala ta kompanija. Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn otputovat će u Drač u Albaniji 26. augusta i prisustvovati neformalnom sastanku predsjednika vlada zemalja zapadno-balkanske šestorke. Saopšteno je da će fokus sastanka biti pospješivanje sprovođenja obaveza preuzetih jula 2017. na samitu u Trstu, posebno akcionog plana za produbljivanje ekonomske integracije u regionu. Radiju Slobodna Evropa u policiji je rečeno da je Amerikanka koja je navodno pokazala srednji prst prema automobilskoj pratnji člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića prekršajno kažnjena sa 100 konvertibilnih maraka i da je, kako nam je rečeno, ona nalog za plaćanje prihvatila. Sud u Skoplju osudio je makedonskog državljanina na novčanu kaznu od 24.600 denara, oko 400 eura, zbog uvrede predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana na društvenim mrežama.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Afganistanski zvaničnici su saopštili da je napadnuta jedna šiitska džamija u Kabulu i da je ubijeno najmanje 20 ljudi u napadu za koji je odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Najmanje 23 osobe su ubijene u nasilnim protestima na sjeveru Indije nakon što je popularni religijski guru osuđen za silovanje. Kako javlja BBC, vjeruje se da je riječ o sljedbenicima Gurmeta Rama Rahima Singa. Sing, koji tvrdi da ima milione sljedbenika, proglašen je krivim za silovanje dvije žene u sjedištu njegove sekte poznatom kao Dera Sača Sauda 2002. godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grupa građana, među kojim mnogi bosansko-hercegovački intelektualci, apelom su zatražili spas kliničkog centra u Sarajevu, kojim rukovodi Sabija Izetbegović, supruga člana predsjedništva BiH i lidera SDA Bakira Izetbegovića. Ljekari kliničkog centra tvrde izloženi su mobingu, pritiscima i ucjenama, zbog čega ih ili uprava smjenjuje ili odlaze sami. Situacija je eskalirala posebno nakon smjene profesora Ismeta Gavranka Petanovića sa mjesta šefa klinike za ortopediju i traumatologiju. O apelu građana i cijeloj situaciji Sarajeva Aida Đugu.
Među 31 potpisnikom apela za spas kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu su univerzitetski profesori, novinari, intelektualci. Traže smjene upravnog odbora i uprave koje vodi direktorica Sabija Izetbegović. A sve zbog, kako su naveli u pismu, uvođenja radikalnih mjera štednje koje su prouzrokovale nedostatak osnovnih lijekova, materijala i opreme za liječenje. Zbog pritisaka na uposlenike kliničkog centra, zbog nezadovoljstva i straha uposlenika i pacijenata, te odlaska stručnjaka iz kliničkog centra. Peticiju je potpisala i prevodilac Senada Kreso.
Imam kontakt sa mnogo ljekara i medicinskog osoblja, sticajem okolnosti, dosta prijatelja tamo radi i znam, to je teror, to je strah, to je ušutkivanje, to su prijetnje, to je jednostavno nešto što je nedopustivo.
Revolt grupe građana izazvala su posljednja događanja na klinici za ortopediju i traumatologiju. Naveli su u pismu da su samovolje uprave sada izloženi i pojedini od najuglednijih ljekara, profesora i naučnika. Među uglednim i svjetski priznatim ljekarima našao se i nedavno smijenjeni profesor dr. Ismet Gavranka Petanović sa mjesta šefa klinike za ortopediju i traumatologiju. I nije sporna njegova smjena, tvrdi Ismet Gavranka Petanović za naš program, već pritisci koji su slijedili na njegove kolege. Potpisnike peticije za njegovu podršku.
Ovo vezano za smjenu, to je apsolutno jedna irelevantna stvar koja je u stvari napravila da je sada cijela jedna generacija izvanrednih ortopeda koji su napravili jedan protest na način kako je to urađeno, jer je jedan od doktora je samo poslao Viber porukom da on to sada negdje smora sraba, da on preuzima te sve funkcije i tako. Oni su smatrali da je to nečasan način kako se nekoga otpušta i oni su protestovali zbog toga i naravno to je izazvalo cijeli ovaj problem.
Gavranka Petanovića je zgrozio način na koji se ophodio predsjednik upravnog odbora kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu dan nakon njegove smjene.
Na ljekarskom sastanku, kada mi analiziramo šta smo operisali proteklog dana, idemo u 4 operacione sale. Opštio nam je, mislim, tačka 3 odluke upravnog odbora od dan ranije, da se napravi kaznene prijave za ortopede koji se organizovali u pravljenju papira podrške dotadašnjeg šefa klinike. Dakle, ta odluka upravnog odbora koja je pročitana pred ulazak hirurga u salu koji će cijeli dan operisati, da se vrši nad njima progon, je povijesna sramota.
Jedan od potpisnika peticije je dr. Hasan Tanović. Za naš radio kaže da je bilo prirodno da se peticija potpiše, ali i da su neke njegove kolege povukle svoj potpis sa peticije. Potpisnici sada trpe pritiske.
Od 18 članova kolegija, nas 15 je potpisalo jednu peticiju da se mi ne slažimo s tim. Ono što je kasnije uslijedilo služi na nečast onima koji su zbog određenih pritisaka, ucjena, obećanja ili ko zna čega sve ne, povukli svoje potpise sa te peticije. Jedan pritisak kojeg slobodno mislim da možemo nazvati tako kako smo ga već okarakterisali mobingom.
Ratni hirurg iz Sarajeva, danas ljekar u Pragu, Edi Bjeganjac, kaže za naš radio je da je bio šokiran smjenom Ismeta Gavranka Petanovića, hirurga svjetskog glasa.
Vi u Sarajevu nemate pojma koliko pozna to širom Europe, da ne kažem širom svijeta. To je čovjek čiji rad je poznat, čije ime je poznato i koji je naprosto slika i prilika najbolja moguća o Sarajevu i njegovom zdravstvu što postoji.
Više od 40 ljekara u posljednje 2 godine napustilo je klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Tu su priznati stručnjaci. Neki odlaze jer imaju svoje privatne prakse, a nije im više dozvoljeno da rade i u privatnom i javnom sektoru, dok su drugi, kako su tvrdili u medijima, otjerani. Ljekari rade pod pritiskom, kaže za naš program primarius dr. Izet Hočko, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo.
počeo je mobbing, prije svega na ljekare sa ortopedije. Međutim, nije to jedina klinika. Imamo još klinika gdje su počeli problemi još tokom formiranja sindikata doktora. Svijetu je normalno da doktori imaju svoj sindikat, međutim ovdje se to smatra neprijateljskim aktom, aktom protiv vlasti, aktom protiv države. Čak i policija, što je neprimjeren bilo, mnogima na vlasti ne odgovara ovaj glas doktora. Ne odgovara zato što neki vladaju, zato što im odgovara neznanje, nezainteresovanost, indolentnost.
Šta se zapravo dešava u bolnici na Koševu, pitali smo upravu kliničkog centra, ali odgovor još nismo dobili. Problema u zdravstvu je mnogo. Doktori nemaju kvalitetne uslove za rad, nemaju dovoljno materijala za liječenje pacijenata. Kvalitetan kadar odlazi, a Bosna i Hercegovina ima najmanji procenat ljekara u odnosu na broj stanovnika u Europi. Zabrinjavajući su podaci koji pokazuju da Bosna i Hercegovina ima oko 175 doktora na 100.000 stanovnika, dok je u Europi u prosjeku 350 doktora na 100.000 stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Predsjednik vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta i izvjestilac za Srbiju David McAllister kaže za naš radio kako je zatezanje odnosa između Makedonije i Srbije bilo iznenađujuće, ali da je pozitivno što je pronađen izlaz diplomatskim putem. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem on napominje da su obje strane promijenile mišljenje o sporu i podvlači. Rečeno mi je da je konflikt, ako ćemo ga tako nazvati, riješen.
What was the explanation of Mr. Dačić?
Koje je zapravo bilo objašnjenje ministra inostranih poslova Ivice Dačića? On je izjavio, pokušat ću da citiram, da je Makedonija preduzela pojačano obaveštajno delovanje prema Srbiji i dodao uz podršku stranih faktora. Kako razumete ove reči?
Well, I can't explain to you in detail.
Ne mogu vam reći detalje o kojima smo razgovarali zato što smo vodili poverljiv razgovor. Očigledno je da je Srbija bila razočarana određenim akcijama koje je Makedonija preduzela protiv srpskih diplomata. Mislim da su sada razjasnili situaciju, da su obe strane promijenile mišljenje o tom pitanju i nadam se da nećemo vidjeti ponavljanje koraka ili da se nešto poput ovoga neće događati ponovo.
Nemoguće je govoriti o pitanju regionalne stabilnosti bez uzimanja u obzir odnosa Srbije i Kosova. Da li je moguće biti kooperativan u procesima briselskog dijaloga ukoliko Srbija istovremeno blokira proces prijema Kosova u UNESCO i što je posebno rizično u Interpol?
Tri godine sam angažovan u Srbiji kao izvestilac Europskog parlamenta i za to vrijeme sam jednu stvar naučio. To je činjenica da su odnosi između Srbije i Kosova vrlo kompleksni i komplikovani i da je dijalog od ključnog značaja. Evropska unija stoji iza briselskog dijaloga između Srbije i Kosova zato što želimo da podržimo napredak kako bi se odnosi između dve strane konačno normalizovali. Ono što su značajne očekivanja Brisela jeste da ono što je dogovoreno u kosovsko-srpskom dijalogu treba da bude primijenjeno. To je na jednoj strani, a na drugoj da se u dijalogu krećemo napred. Novi projekti mogu biti izrađeni, a zatim i primijenjeni. Trenutno se dijalog ne odvija, što proizilazi iz činjenice u problemu o formiranju nove vlade u Prištini. Nadam se da će Kosovo uskoro dobiti stabilnu i funkcionalnu vladu, tako da bismo mogli da nastavimo dijalog između dvojice predsjednika i premijera. Na kraju, ideja dijaloga je da se odnosi između dveju strana u budućnosti normalizuju i da u konačnici obe strane jedna drugu ne blokiraju na njihovom eurointegracijskom putu. Mi smo posvećeni europerspektivi za sve države Zapadnog Balkana. To je dug put koji treba preći i ja znam koliko je to pitanje delikatno za Srbiju i Beograd.
It's a long way to go and I know how delicate this issue in Belgrade and Serbia is.
Ali moram vas pitati, šta je vaš stav u odnosu na poziciju Srbije da se ne dopusti prijem Kosova u UNESCO i Interpol?
I come from a country which has recognized Kosovo?
Ja dolazim iz zemlje koja je priznala Kosovo, ali kao predstavnik Evropske unije potpuno sam svestan da imamo 5 država u Uniji koje nisu priznale Kosovo. Zato je moj argument da pitanje nije priznanje nezavisnog Kosova, već da nam je na posljedku potreban zakonski prihvatljiv sporazum između dveju strana, kako bi obe strane mogle da realizuju sva svoja prava i dužnosti. Naravno, ja razumem želju Kosova da postane član međunarodnih organizacija, ali na drugoj strani ja često razgovaram sa srpskim političarima koji mi govore zbog čega su skeptični ili protiv toga. To je spor između Kosova i Srbije koji, po mom mišljenju, može biti rešen samo kroz permanentni dijalog. Zato mi je veoma drago da je predsjednik Vučić pokrenuo novu inicijativu za započinjenje diskusije u Srbiji kako bi budući odnos između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova mogao biti definisan.
No znate, puno političara, eksperata, posmatrača nakon tog poziva na dijalog veruju da je predsjednik Aleksandar Vučić pripremio nekako konačno rješenje koje možda sprema da saopšti na jesen. Mogu li vas pitati da li vam je nešto o tome rekao?
Did he say something about that to you, may I ask you?
Oh, we had a private conversation yesterday without going public, but I asked the president.
Posle razgovora sa Vučićem, javnost je obaveštena saopštenjem, ali ja sam pitao predsjednika kakva će biti struktura dijaloga. On mi je rekao da njegova ideja, vizija jeste da u dijalog uključi spektar predstavnika, civilni sektor, crkvu. On želi da pokrene široku debatu o tome u kom pravcu Srbija po ovom pitanju ide.
Izvinjavam se ukoliko upotrebljavam previše teške reči, ali to zvuči kao hipokrizija, ukoliko znamo kakav je odnos predsjednika Vučića prema opoziciji, koji također poziva u dijalog.
Well, if you look at Serbian politics,
Ukoliko posmatrate srpsku politiku sa novoevropske tačke gledišta, vode se izrazito konfrontirajuće političke debate, ali mislim da su sve strane vrlo aktivne u prezentovanju njihovih političkih pogleda. Mislim da je važno da na kraju političke debate također bude rezultata. To je ono o čemu se u demokratiji radi. Ja ne znam, vi ne znate, niko ne zna gde će zapravo dijalog u Srbiji otići, da li će biti uspešan ili ne, ali mislim da je potez predsjednika Vučića da inicira ovaj dijalog pozdravljen od strane međunarodne zajednice i da je on ohrabren da ga nastavi.
And he has been encouraged to continue this dialogue.
slobodnaevropa.org. Mađarska kompanija MOL, koja ima upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA, svojim je postupcima iznova probudila strahove da planira zatvoriti sisačku rafineriju nafte. To je dio manevara nakon najave hrvatske vlade da kreće u potragu za financijskim savjetnikom u transakciji mogućeg otkupa dionica INE koji su sada u vlasništvu MOL-a, kažu sindikati. Pripremio Enis Zebić.
8 mjeseci nakon što je hrvatska vlada kao suvlasnik INA izgubila u arbitraži sa drugim suvlasnikom, mađarskom naftnom kompanijom MOL, i odlučio da krene u otkup 49,08% dionica INA koje su sada u vlasništvu MOL-a, na sjednici u četvrtak konačno je krenula u akciju. Donesena je odluka da se krene u odabir investicijskog savjetnika koji bi pomogao vladi u transakciji mogućeg otkupa dionica, premijer Andrej Plenković.
Zadatak investicijskog savjetnika odnosio bi se prije svega na procjenu vrijednosti INA-e, evaluaciju te razmatranje potencijalnih strateških partnera u provedbi transakcije otkupa dionica.
Hrvatska vlada je drugi najveći dioničar INA-e sa 44,84% dionica. INA-e zadovoljni su jer se čini da je MOL ušao u INA-u ne da je razvija, već da ugasi proizvodnju i preuzme tržište na kojem bi potom plasirao proizvode iz svojih pogona u Mađarskoj i Slovačkoj. Sve to mogu jer im je bivši premijer Ivo Sanader za sumu od 10 milijuna eura prepustio upravljačka prava u INA-i, oko čega će se voditi ponovljeni postupak. Jedan od najglasnijih i na kupoprodajnom ugovoru utemeljenih hrvatskih prigovora je i to da MOL nije temeljito obnovio sisačku rafineriju i da ne krije svoje namjere da je ugasi. Jučer su pokušali prijevoz nafte iz Siska prema Rijeci, ali su za sada odustali. MOL odbija da se to uopće desilo, dok sindikati ponavljaju da se radi o još jednom mađarskom pritisku. Sindikalisti i voditelj stožera za obranu sisačke rafinerije Predrag Sekulić za naš radio kaže:
navodno je sve patka, odnosno navod gospodina Aldota i gospodina Lodberga. Uprava, nadzorni odbor nisu bili upoznati, vlada Republike Hrvatske nije bila upoznata. Dakle, evo, da li je samo u pitanju provokacija ili nešto drugo, možda ostanem za vidjet.
Sa jedne strane pritisak na zaposlene i posredno na vladu, jer je Sisačka rafinerija sa 600 zaposlenih od rijetkih preostalih većih poduzeća u Sisku nakon što je propala željezara, a sa druge strane medijska kampanja usmjerena na dizanje vrijednosti MOL-a. Predrag Sekulić.
Moguće zauzimanje nekih jačih pozicija, vidimo što se plasira u medijima, kad se u 7 dana govori o uspješnosti MOL-a ili o dobrom profitu ove godine. Ime, dakle, mislim da se to ide u tom smjeru, ako će se trebati povući da izvuku što više novaca.
Jasna Pipunić iz sindikata naftnog gospodarstva upozorava da se i sa provedbom odluke o otkupu dionica INA od MOL-a čeka i odugovlači, kao što se čeka i odugovlači kod drugih problema INA, od toga da Mađari odugovlače sa početkom izgradnje postrojenja za obradu teških ostataka u Riječkoj rafineriji do višegodišnjeg čekanja na pojedine dozvole itd. Zašto se 8 mjeseci čekalo, pita sindikalistica Pipunić.
Mi smo očekivali da će to biti riješeno daleko prije, jer ovo nečinjenje zapravo i ovaj status quo nakon ove objave odluke zapravo dugoročno nanosi štetu INI.
Čekanje i odugovlačenje može se INI i Riječkoj rafineriji u slučaju izgradnje postrojenja za obradu teških ostataka višestruko obiti o glavu, jer dok se na relaciji Budimpešta-Zagreb-Rijeka odugovlači s time već 7 godina, Gazprom je odluku o izgradnji takvog postrojenja u Srbiji već donio, dodala Jasna Pipunić. Je li mađarsko obećanje da će Rijeka dobiti to postrojenje već unaprijed dano sa sviješću da neće biti ispunjeno? Je li odugovlačenje u Rijeci rezultat nekog ruskog mađarskog dila ili nešto treće, neka su od pitanja koja za sada nemaju odgovor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Prije teme iz Crne Gore najavljujemo našu redovnu sedmičnu rubriku Dnevnik. Njegove stranice ispisao je Danilo Čurčić, advokat iz Beograda koji se bavi ljudskim pravima.
Ponedjeljak, 21. august. Probudim se ujutru kad ono rat u regionu. Ovog puta na redu je Makedonija. Nešto su uradili što se nama ne sviđa, pa sad igramo igru pumpanja nacionalizma na ovim prostorima. Pokušavam već mjesecima da napravim takav raspored da me ponedjeljkom ne dočeka sva sila stresa i gluposti. Imam promjenjivog uspjeha sa tim planom. Podne pokazuje da je plan propao. Moram hitno na sastanak sa Zoranom i vladom zbog kampanje za Europsku nedjelju mobilnosti, gdje podsjećamo ljude u Beogradu da dođu na posao peške ili biciklom, odnosno samo ne auto. Ceo grad je raskopan, vjerojatno zbog predstojećih izbora. Zemun, Brankov most, Dom omladine, Slavija, još neke ulice koje radi zalazi. Odlučujem da krenem biciklom pošto je već kasno. Provlačim se brzo i lako između kola i polako likujem zbog očigledne prednosti koju imam. U povratku opet brzo i lako stižem kući i sve vrijeme razmišljam kada će ovaj grad početi da se pravi po meri ljudi, a ne automobila. Utorak, 22. august. Protest radnika Goša u 10 sati ispred vlade. Stižem opet sa nekakvim zakašnjenjem. Transparenti su tu, muzika je tu, sve je tu, ali nema dovoljno ljudi i nema dovoljno bunta, osim na jednom transparentu. Komentari na protestu u inboxu, a Nevena poentira odlomkom iz knjige Švambre i Školska crna knjiga. Kaže, ne upravljaju životom svi odrasli, već samo oni koji nose uniformisane kačkete, lepe bunde i bele okovratnike. Ostale, a njih je više, zovu nezgodno društvo. Dotle smo stigli, ili lepe bunde ili si nezgodan. Popodne imam sastanak na kom bi trebalo da se razgovara o nestalim bebama. Pitam se koliko će još proći dok se ne reši ovo pitanje i izvrši presuda Europskog suda za ljudska prava. U septembru će biti 4 godine od presude, a 3 godine od kada je država trebala da izvrši. Muka mi je od samog razmišljanja na tu temu.
Bila su to dva dana iz dnevnika Danila Čučića, advokata iz Beograda koji se bavi ljudskim pravima. Dnevnik u cijelosti objavljujemo u subotnjem regionalnom programu, a podsjećamo da ga možete pročitati na našoj internet stranici.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Bez obzira na veličinu skandala, afere ili incidenata koji su skupo koštali crnogorske građane i društvo, zvaničnici odgovorni za to gotovo nikada nisu podnosili ostavke ili preuzeli odgovornost. To je fenomen koji je godinama prisutan, a da se takva praksa nastavlja, pokazuje i posljednji slučaj plagijata u režiji crnogorskih institucija, analizirao Predrag Tomović.
Direktor Zavoda za školstvo Rešad Sijarić bio je izričit u izjavi za Radio Slobodna Evropa kako neće podnijeti ostavku čak i ako se potvrde optužbe iz Hrvatske da su stručnjaci Crnogorskog zavoda za školstvo prepisali dobar dio hrvatskih nastavnih planova i programa. Inače, ova afera dolazi nakon slučaja u kojem je britanski profesor Dimitros Buhalis optužio bivšu ministarku nauke Sanju Vlahović da je plagirala njegov naučni rad. Nakon toga je Centar za građansko obrazovanje podnio krivičnu prijavu protiv bivše ministarke, no crnogorsko tužilaštvo je taj slučaj proglasilo zastarjelim. Vlahović je umeđu vremenu postala ambasadorka Crne Gore u Italiji. Profesorica Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da u Crnoj Gori decenijama vlada sistem u kojem je u obrazovanju, ali i drugim oblastima, važnije biti politički lojalan nego profesionalac i u kojem su upravo lojalni zaštićeni od bilo kakve odgovornosti.
Ne da nismo unaprijedili institucije, nego smo ih dodatno srozali i ono ljudsko kapitala sa kojim smo počeli sveli smo na daleko niži nivo. Dakle, mi imamo ozbiljan problem vrijednosnih orijentira, mi imamo društvo u kojem se profesionalizam apsolutno ne promoviše, odgovornost kao institut ne postoji, greške se nagrađuju.
Dugogodišnji novinar Dragoljub Vuković problem vidi u tome što partije u Crnoj Gori štite svoje članove po modelu patrijarhalne porodice.
Ja se sjećam, recimo, kad je jednom drugi funkcioner Demokratske partije socijalista, dugo godina vladajuće, prije nego je otkriveno da je on vođa jednog od kriminalnih družina, Svetozar Marović, rekao, a mi smo porodica, govoreći o partiji. E taj pristup da smo mi porodica, povezan sa patrijarhalnim odnosom prema okruženju, govori o tome, mi unutar porodice možemo uraditi šta god hoćemo, ali to ne smije da izađe izvan porodičnog kruga. Znači, mi možemo pogriješiti, možemo biti plagijatori, možemo uraditi šta god hoćemo, ali to nije problem ako mi to zataškamo i ako unutar porodice ostane.
Crnogorskoj javnosti je poznato da su pojedini ministri u prošlosti ipak podnosili ostavke, ali i da su ubrzo nakon toga raspoređivani ili na iste ili na nove funkcije. U javnosti je najpoznatiji slučaj bio u vezi sa željezničkom nesrećom kod Bioča iz 2006. godine, nakon koje je ostavku podnio tadašnji ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar, koji se međutim već nakon prvih sljedećih izbora vratio na tu funkciju. Nekadašnji ministar zdravlja Miodrag Radunović nakon početnog odbijanja podnio je ostavku zbog zaraze u Bjelopoljskoj bolnici i smrti jedne bebe. On je u novembru 2014. podnio ostavku na funkciju ministra zdravlja, da bi već u maju 2015. bio naimenovan za savjetnika tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Takve ostavke novinar Dragoljub Vuković ovako komentariše.
Radi se o tome da su to foliraže, da vi podnosite ostavku da biste ovo zavarali javnost. U stvari, vi šta, šaljete poruku, evo, mi smo učinili nešto vezano za to, a u stvari nema tu iskrenosti nikakve.
Posebno poglavlje u priči o neprihvatanju odgovornosti je činjenica da do sada niko nije odgovarao za milijone eura koje crnogorski građani plaćaju zbog neosnovanog pritvora ili palih optužnica. I dok država nikada nije precizno saopštila koliko je novca u pitanju, nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, ranije saopštio da su pale optužnice samo za ratne zločine poreske obveznike koštale koliko godišnji budžet tužilaštva, odnosno oko 5 miliona eura. Ono što je činjenica, međutim, što je objavljeno u izvještaju Državne revizorske institucije, jeste da je Crna Gora u posljednje 4 godine iz državnog budžeta, dakle novcem svojih građana, zbog izgubljenih radnih sporova, isplatila preko 71 milijon eura. Sanja Arašović iz Građanske alijanse za naš program kaže da je simptomatično i to da je odgovornost javnih funkcionera izostajala čak i onda kada su državne institucije utvrdile da su oni kršili zakon i propise.
Skoro sam obrađivala slučaj gdje je Državna revizija ustanovila kako je vlada dala koncesiju na šume firmi koja u tom trenutku nije postojala. U istom dokumentu DRI utvrdila da je Uprava za šume u određenom periodu nezakonito i neodgovorno poslovala. U ovom konkretnom slučaju vrlo jednostavno utvrditi ko je i zašto dao potpis. Međutim, čak i kada postoje konkretni dokazi, kao što su recimo nalazi Državne revizije, pitanje odgovornosti nikada nije pokrenuto.
Jedan od najdrastičnijih primjera izostanka bilo kakve odgovornosti za ozbiljne greške države je slučaj Limenke, u kojem je država novcem građana bratu bivšeg premijera Milu Đukanoviću Acu isplatila 10,5 miliona eura jer nije na vrijeme oslobodila i ustupila plac u centru Podgorice gdje se nalazi stara zgrada policije. Pored Limenke, tu su i slučaj palih garancija za KAP Željezaru, koji su proizveli na stotine miliona štete po državni budžet i koje će vraćati buduće generacije crnogorskih građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, pred kraj emisije, prije nego vas pozdravimo, još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Dačić i Dimitrov razgovarali u Nišu nakon što je ambasada Srbije normalizovala rad u Skoplju. Dačić kaže da se saznanja o obavještajnom djelovanju odnose na službe i strani faktor, ne na vladu Makedonije. Sjutra u Draču susret premijera Zapadnog Balkana i Johanesa Hana. U napadu takozvane Islamske države na šitsku džamiju u Kabulu ubijeno najmanje 20 ljudi, više od 50 ranjeno. U Indiji 23 žrtve u neredima nakon što je jedan vjerski guru osuđen za silovanje.
Zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju ukazanom i danas u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama bili Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Leila Sarić. Naša je web stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu te YouTubeu.